Bisa juga kita credit scoring ke pasangan.
You're listening to
Podcast F&B. Karena hati yang kosong,
nyaring bunyinya. Halo Bim.
Halo Vira.
Gimana Valentine-nya kemarin? Lancar?
Valentine-nya gue mencintai orang yang gue cintai sih pokoknya.
Diri lu sendiri ya?
Iya betul.
Jadi lu spend uang lu sebanyak apa buat mencintai diri lu sendiri di hari Valentine kemarin?
Aduh, gue gak tahu sih hari Valentine gue ngapain aja ya kemarin ya. Biasa aja sih, hari Minggu beres-beres kamar, nonton series, terus berolahraga, ya gitulah.
Wah, sangat.
Gak ada yang spesial sih, biasa aja sih.
Gue pikir lu ada cerita kayak gitu, Bim. Ada yang ngehabisin duitnya buat elu kayak gitu di kala Valentine ini.
Gak ada. Kayaknya itu gue gak bisa mendapatkan doang tanpa gue memberi gitu.
Oh,
kan
gitu,
gue gak memberi apa-apa ke siapa-siapa gitu kan. Dunia ini kan transaksi take and give gitu.
Oke. Jadi lu anaknya resiprokal gitu ya. Jadi kalau punya pasangan, gue kasih harus dapet buat gue kayak gitu.
Iya dong. Nah, jangan kayak kasih ibu, hanya memberi tak harap kembali.
Lah, kan itu menunjukkan cinta setulusnya, Bim. Enggak apa ya? Enggak perhitungan.
Lah, emang kalau misalnya cinta perhitungan kenapa memang ya misalnya nih kayak ada seleb tweet, selebgram, YouTuber, apalah title-nya si Andrea Gunawan Catwomanizer itu, kan dia memberikan batas minimum penghasilan buat pasangannya adalah 250 juta per bulan. Menurut lo biasa aja gak sih? Atau kayak, oh itu matre banget gitu?
Kalau gue sih biasa aja ya. Karena ya gue tahu, maksudnya dia pun juga pasti expect kayak gitu. Ya karena ya dia bisa juga ngehasilin sendiri. Kayak masa gue bisa, pasangan gue gak bisa gitu kan. Itu bukan satu hal yang mustahil. Tapi kan itu beda circle ya. Itu emang circle-nya dia gitu. Emang udah penghasilan 250 juta lah per bulan. Kalau kayak di circle kita yang warga miskin ini, itu mungkin kayak, wow gila, itu gaji 3 tahun gitu kan.
Aduh, jadi, netizen jelata tuh kayak gak bisa relate ya sama duit agak gede dikit gitu. Gak bisa ya.
Gak bisa, gue pun
sedih banget.
Kok bisa?
Belum bisa, tapi OTW ya, doakan aja ya. Kan gue masih free sugar daddy face gue kan.
Artinya nanti nih orang-orang yang bakal dibiayain sama Bimo udah harus expect ya bahwa requirement Bimo itu dia bisa loh penghasilan berapa juta lah.
Bisa dong. Kita tuh harus optimis dalam hidup tuh, jangan kayak pesimis, jangan kayak aduh susah banget gitu.
Tapi Bim, ini pertanyaan yang anggap kan tadi lu nanya gue wajar gak gitu kan si Dea minta kayak gitu. Lu sendiri sebagai cowok wajar gak ketika ada cewek minta penghasilan lu tuh harus segitu gitu, harus expect gitu?
Gue sangat-sangat merasa itu wajar. Gue merasa kayak itu lebih bagus, apalagi ceweknya ngomong dengan eksplisit, gue mintanya segini gitu. Daripada dia tuh gak bilang tapi gak jelas maunya apa gitu. Sebenarnya pasti cewek mengharapkan juga dong. Ada kriteria-kriteria, tapi kan biasanya cewek malu-malu, gak ngomong, gak speak up. Jadi gue appreciate banget sih sama yang kayak gitu. Ya supaya cowok-cowok yang di bawah level itu ya gak otomatis terfilter, gak usah susah-susah capek-capek approach. That's why juga ini makanya gue bilang kan target gue nikah, pacaran itu 9 tahun lagi kan. Ya karena gue bisa mendapatkan cewek-cewek yang memfilter cowok yang mapan gitu. Kalau misalnya dengan sekarang, gue gak masuk cewek-cewek dengan filter tinggi tuh. Iya gak sih?
Oh, emang lu tuh pengen masuk di circle cewek-cewek dengan standar tinggi gitu ya, Bim?
Harus, iya.
Mungkin lu mau jadi papa-papa yang memberi aja nih buat kaum-kaum.
Itu nanti setelahnya mungkin ya.
Kayak kalau ada pangan gitu kan, kebutuhan apa primer, nanti ketika tersiernya itu ya dibagi-bagiin gitu.
Iya, itu bisa kemewahannya.
Oke. Artinya lu juga harus cari pasangan yang requirement-nya bisa menerima pembagian uang-uang tersier lu gitu.
Harus. Iya makanya kalau misalnya sekarang nih gue bisa aja gue kayak misalnya dapetin cewek gitu, tapi nanti kayak gagak, Fir, malah nyusahin ceweknya.
Aduh, itu apa sih namanya, mau kondo ya?
Aduh, iya betul sekali. Fira lo yang bilang, bukan gue. Bagus, Fira. Semakin ini, semakin liar mulutnya, gue suka.
Serius, itu tuh banyak.
Iya, jadi si Gaga itu lo kayaknya lebih paham banget nih kalau misalnya gosip-gosip Gaga nih.
Enggak, gue gak paham, gue cuma denger-denger doang. Jadi kayak misalnya si mantannya ini speak up lah gitu, uangnya selama ini diporotin sama si cowoknya ini gitu. Jadi apapun yang kita lihat selama ini ternyata hasilnya si ceweknya gitu. Dan mungkin awalnya gue paham ya, mungkin awalnya dipikir ya udahlah buat konten bareng gitu kan, bahan konten yang paling nanti menghasilkan lagi. Tapi ternyata enggak gitu ya, emang diambil aja duitnya, ya enggak sih?
Iya, emang kayak memanfaatkan gitu kan, katanya dia si Gaga make ATM ceweknya waktu lagi mabuk ya ceweknya ya.
Nah iya, tapi itu katanya buat konten bareng bukan sih? Jadi kayak ya udah nanti kamu so ide ya gini. Tapi gue nggak tahu sih siapa yang benar atau enggak ya. Kan semua orang ada sisinya masing-masing. Ya mari kita percayakan saja.
Itu bagian klarifikasinya ya. Gue nggak nonton klarifikasi soalnya.
Enggak, itu iya itu ada dijelasin katanya. Tapi orang ada nggak percaya gitu.
Ya enggak lah. Ya enggak lah. Dengan histori dia udah kayak sama Awkarin nangis-nangis banget sampai viral sampai sekarang profit ya dari nangis-nangisnya. Masa tidak belajar gitu ya. Berarti emang tabiatnya gitu. Nah, apa namanya? Toxic financial sphere.
Nah, tapi dia belajar tau, Bi. Maksudnya kalau dia enggak belajar enggak mungkin dong jatuh korban-korban berikutnya. Ini kan jatuh nih, ada korban berikutnya. Artinya dia belajar dari kesalahannya sama si Karin dulu kali, makanya udah ada lagi gitu.
Oh, enggak, yang maksud gue adalah Lauranya gak belajar dari gak nonton video Karin gitu loh.
Nah, iya sih, Lauranya gak belajar. Tapi kan mungkin juga itu hari Laura kan mendengar cerita dari si cowoknya ya. Namanya juga cewek, kalau pakai perasaan mah pasti kayak, aduh. Oh iya, I believe you dear, kayak gitu. Tapi benar sih, Bim, lu bahas masalah si toxic financial ship. Jadi itu apa sih sebenarnya? Ketika di pacaran terus toxic gitu masalah keuangannya.
Iya. Jadi kalau misalnya toxic kan ya beracun ya, nggak sehat gitu. Mm-hmm. Terus habis itu nggak sehatnya bukan masalah posesif atau komunikasi atau gimana, tapi nggak sehatnya di masalah keuangan. Lo jadi nggak rasional masalah keuangan waktu lagi pacaran sama si pasangan ini gitu. Lo rela minjemin duit, ngasih barang, dan ya karena kata-kata manisnya doang itu lo jadi merusak segala personal finance lo yang mungkin lo tuh udah dapetin dengan susah payah.
Nah, tapi kan kadang nih, misalnya nih, kayak orang-orang dengan, anggaplah, love language-nya itu giving gifts gitu kan. Dia sering tuh memberi apapun gitu buat pasangan, dia senang gitu. Seberapa jauh kita tahu bahwa, okay, ini tuh sebenarnya toxic nih, karena si cowoknya mau dikasih terus sama apapun. Jadi kesannya emang morotin ceweknya gitu.
Ya, balik lagi gue bilang tadi, itu kan give and take kan. Kalau misalnya lo, jangan sampai yang ngasihnya lo doang, dari satu sisi doang. Kok lo mulu yang ngasih gitu. Ya, bukannya matre, tapi kayak kenapa dia gak ngasih juga gitu. Kalau misalnya saling ngasih hadiah sih, menurut gue ya gak toxic sih. Maksudnya ya itu masih normal-normal aja. Kalau misalnya baru pacaran minjem duit langsung gitu, ada alasannya apa, itu kan langsung kita patut curigai.
Jadi tetap perhitungan, tapi ya maksudnya gak harus perhitungan yang kikir atau pelit gitu. Tapi perhitungan maksudnya, aduh ini masih di ambang batas rasional gak, ini masih bisa gak ya dipinjemin gitu misalnya. Atau kalau gini gue kasih, masih normal gak ya gitu. Yang gak normal misalnya lu kasih apa, Bim, ke cewek? Harusnya gue ya. Gue mikir. Tapi emang kalau si toxic financial ship ini emang harus hanya dari cewek ke cowok? Bisa juga kan dari cowok ke cewek gitu?
Cowok ke cewek sih, yang kayak kasus Gaga itu kan cowok ke cewek, cowok yang toxic kan maksudnya sih.
Tapi bisa juga kan misalnya ceweknya yang toxic dengan morotin si cowoknya, ya cewek matre maksudnya.
Oh iya, bisa juga gitu. Cuma ya mungkin kurang terekspos ya.
Atau kalau
misalnya gitu. Karena cowok tuh gengsi biasanya, kayak diporotin, sebenarnya diporotin gitu. Cuma dia waktu cerita pasti kan gengsi kan. Hmm. Kalau misalnya cewek cerita tuh nggak masalah gitu. Ini balik lagi ke masalah gengsi. Kayak yang sebelum Gaga tuh kan yang si Alis Kamu Gemas itu kan. Dia minjem duit, minjem iPad, laptop, segala macem. Padahal alasannya gak jelas tapi mau-mau aja gitu.
Artinya nih, kalau ini sih kenapa kejadiannya mungkin kalau cowok kayak sangat iuh atau kenapa sih bisa cowok kayak gitu kita omongin banget. Mungkin karena di pikiran kita, persepsi kita, kodratnya cowok itu kan harusnya jadi kayak breadwinner gitu kan. Nyari duit dan lain-lain gitu kan. Nafkahin, memberi, instead of dia yang ngambilin duit gitu kan. Nyusahin pasangannya, ya gak sih?
Iya.
Makanya jadi, itu di highlight lah sama orang-orang. Tapi menurut gue sebagai cewek pun ya, kita pun juga harus independen secara finansial, jangan mulu-mulu minta sama cowok gitu. Tapi sejauh apa sih obrolan finansial itu kalau misalnya kita berpacaran, Bim?
At least kalau misalnya lo pacaran, lo tau lah gaji pacar lo berapa gitu. Ya gak sih, open aja gitu masalah itu. Jadi kayak tau lah kesehatan keuangannya. Dan ketika suatu waktu amit-amit ada masalah gitu, ya kita tahu dia tuh telling the truth gitu.
Nah benar.
Ya kan?
Benar. Jadi kita bisa kayak, nih cowok nih ngaku gajinya banyak banget gitu kan. Belanjanya juga banyak banget. Tapi kok masih tetap minta pinjem mulu gitu kan, bener nih gajinya sekian gitu kan. Kayak Kamu Gemas kemarin kan yang aku banyak banget gajinya, kerjanya okay banget. Tapi kok kayaknya laptop minjem, ini, iya gak sih?
Nah iya, makanya kita harus dicurigain dan kita hitung-hitung sendiri juga gitu. Kalau misalnya, atau ada kayak mulainya dari yang santai-santai aja dulu gitu. Misalnya kayak sama pacar bilang, tagihan kartu kredit kamu minggu bulan lalu berapa gitu. Maksudnya tanya aja, 5 juta gitu misalnya.
Emang itu buat pakai pacaran semua
iya,
gitu?
Iya makanya itu maksudnya, emang apa aja, mungkin dia nyicil apa gitu. Terus habis itu, jadi kan maksudnya bisa juga kita credit scoring ke pasangan. Nggak cuma ini loh, nggak cuma fintech tuh yang bisa credit scoring sekarang. Kita juga harus pinter juga di era 4.0 ini.
Betul sih. Tapi kalau kita bisa ngelihat itu, maksudnya credit scoring, maksudnya tahulah pengeluaran pasangan, kita pun juga jadi punya ekspektasi masing-masing. Jadi kayak mungkin kalau misalnya bulan sekian, ya udah deh gantian aku yang bayarin kalau jalan. Ini kita jadi kayak bisa lebih terbuka gitu enggak sih kalau misalnya lagi jalan, siapa yang bayar atau yang enggak, atau misalnya siapa yang traktir. Jadi enggak mulu cowoknya terus atau mulu-mulu ceweknya
ini
terus.
Ini sih sebenarnya tergantung kenyamanan sama pasangan juga sih. Sama kayak yang waktu kita ngobrol sama Radit juga kan, itu kayak masalah bayar-bayarin itu ya balik lagi preferensi aja yang mana nyamannya masing-masing pasangan. Cuma kalau ganti-gantian itu menurut gue yang paling fair sih.
Iya, karena kan yang makan juga bukan dia sendiri kan ya, ada elunya juga gitu. Tapi kalau misalnya emang cowoknya, ya udahlah emang mau neraktir sering-sering ya nggak apa-apa sih, atau ceweknya gitu, asal tetap pada batasannya tadi. Nah batasan itu, Bim, lu ada ini nggak, ciri-ciri ketika lu sudah mulai merasa aduh kayaknya gue udah ada di lingkaran setan nih, udah ada di toxic financial ship? Apa
ya
aja,
yang jelas kalau misalnya terlalu banyak merasa dimanfaatin ya, misalnya kayak diajak kesini terus habis itu gue diminta bayarin, terus habis itu minggu depannya minta dibelanjain lagi gitu-gitu, terus habis itu misalnya udah mulai gak masuk akal angka-angkanya di total dalam beberapa waktu yang singkat, itu udah mulai ciri-ciri sih kayaknya.
Artinya kalau misalnya udah sangat boros ya, boros dan selalu nggunain uang pasangannya gitu.
Minta-minta mulu gitu.
Lu pernah nggak sih, Bim, minta-minta kayak gitu ke pasangan lu, atau kayak aduh urgent banget nih baru gue minta gitu?
Gue kan nggak pernah punya pasangan, tapi tapi pernah kayak teman gue pernah sih, kayak gue pinjem karena sesuatu lah. Habis itu kayak gue baru seminggu kemudian ke gajian, tetapi kayak gue ada kebutuhan mendesak di seminggu sebelum gajian yang gak bisa gue penuhi sekarang. Jadi gue pinjem, tapi ya seminggu kemudian langsung gue balikin. gue tambahin lagi.
Lu mau beli saham ya? Lu mau beli saham yang lagi rendah ya? Terus bulan depannya naik, gitu. Akhirnya balikin jadi lebih banyak.
Gue balikin lebih banyak gitu. Loh. Maksudnya gue udah merasa bersalah, itu gue minjem segitu tuh langsung beneran gak nyaman gitu loh gue.
Wah, iya deh tuh, iya deh tuh. Langsung beli. Gimana minjem.
Itu bisa di podcast trading kayaknya ya, dibahasnya tidak di sini.
Oh, itu di podcast sebelah kirain gitu ya. Kita pengen menambah gitu pengetahuan masalah financial. Oke. Artinya ya bisa lah. Artinya kalau misalnya dipinjemin pun harus segera dibalikin gitu kan ininya. Etikanya gitu. Kalau misalnya dipinjem tapi gak dibalik-balikin, coba dipikir berapa kali sih udah gak pernah dibalikin duitnya gitu kan. Apakah semakin menumpuk gitu kan. Alasannya apa? Kalau misalnya mungkin orang, gue sih kalau misalnya gue ya sebagai cewek, misalnya uang gue dipinjam atau di apa, pasti gue akan ngelihat alasan sih, apakah itu urgent apa enggak, make sense apa enggak. Kalau misalnya dari awal udah kayak minjem cuman buat beli barang atau apa yang menurut gue kayak kan itu bisa ditunda gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak keluarga sakit atau apa ya, ya silakan. Ya balik lagi
credit scoring gitu kan. Kalau namanya lo assessment alasannya apa gitu.
Nah Bim, kalau misalnya kalau pasangan tuh kan harus nanya-nanya masalah keuangan harus. Gitu. Kalau gue ke lu kan kayaknya ngapain ya gue nanya sama lu tentang gaji lu gitu kan. Since gaji kita sama.
Gaji lu udah berbeda kayaknya nih sekarang di Fir. Mohon maaf.
Sedikit.
Jangan melukai kami-kami ini warga biasa.
Lu tetap warga biasa kok. Kalau gitu gue tanya-tanya FNBN aja boleh gak Bi?
You're listening to Podcast FNB.
Fira nanya, Bimo menjawab.
Bimo ngejawab. Nah, kalau gue kali ini kayaknya juga ringan-ringan aja sih Bim, pertanyaan-pertanyaan gue. Seperti biasa, tidak ingin memberikan hal-hal yang kontroversial ya, sudah cukup. Pertanyaan gue nih, yang agak relate lah dengan topik kita. Pasangan lu punya gaji atau punya pasangan gaji. Lu gak punya gaji?
Punya gaji.
Oh gitu, jadi lu ekspektasi emang pasangan lu harus kerja juga
kan
ya?
Kan gue mencari pasangan yang financially independent, jadi dia tuh gak dependent banget sama gue. Oh, okay. Gue gak pengen punya relasi kuasa yang jahat dengan ini, financial gue gitu.
Oke. Lu termasuk milih yang pasangan lu gajinya di atas lu atau gajinya di bawah lu?
Atas. Sebenarnya netral sih, gue nggak memikirkan itu di atas atau di bawah, tapi ya udah di atas juga nggak apa-apa, nggak masalah sih.
Jadi lu nggak akan merasa terintimidasi ya dengan pasangan yang memiliki gaji lebih tinggi dibanding lu?
Enggak, mungkin gajinya lebih tinggi tapi followersnya gue lebih tinggi.
Oke. Jadi ini tetap melihat ini
ada
ya.
Ada yang lain. Ada matriks yang lain.
Jadi hidupnya berdasarkan endorse ya, Beb.
Bisa juga.
Iya. Nah, pertanyaan berikutnya tuh lanjut. Apakah lu termasuk orang yang prinsipnya uangku-uangku, uangmu-uangmu, atau uangku-uangmu, uangmu-uangmu?
Milih yang masing-masing, yang pertama.
Oh, jadi uang gue, uang lu, uang lu gitu kan. Nah, akhirnya sekarang gue jadi paham kenapa lu membutuhkan cewek yang independen gitu. Karena ya emang terbagi gitu kan, financialnya. Oke. Nah, terus pertanyaannya, Jakarta atau Bandung? Lah, agak tidak nyambung sebenarnya dengan pertanyaan yang lain.
Jakarta.
Lu gak mau balik Bandung, Bim?
Enggak, Bandung buat weekend aja, macet-macetan, liburan. Kalau misalnya buat kerja dan hidup, enakan di Jakarta, semua ada.
Secara gaji juga lebih,
betul, mostly lebih tinggi. Betul, opportunity lebih banyak ya di Jakarta.
Gue pikir bakal ini tau, di Bandung pun asal misalnya kerja, lu jadi punya resto gitu. Emang kerja di perusahaan F&B ya, bukan?
Bikin usaha F&B. Tapi saturated banget sih udah market F&B di Bandung. Kayak kalau misalnya lo lihat usaha-usaha F&B baru, jarang yang bisa sustain. Kayak baru buka 2017, gue lihat lagi ke Bandung, lo kok udah tutup gitu. Padahal lumayan gede juga gitu. Persaingannya tuh bener-bener, wow, sekalian aja persaingan ketat di Jakarta.
Oke. Pertanyaannya berikutnya, Bimo dominan atau submisif?
Dominan.
Apanya nih, dominan atau lu nyari yang dominan?
Oh, guanya kan, guanya dominan kan.
Oh, Bimo dominan.
Iya.
Oke, artinya emang oke, gue pikir lu submisif, Bim. Cewek-cewek yang alpha ya. Woman.
Iya ya. Mungkin ya, setelah gue pikir-pikir. Gue kan ini baru pertanyaan cepat gitu. Setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya iya. Kayaknya gue submisif, kayaknya ya.
Iya. Nanti kita tanya aja sama pasangan Bimo 10 tahun kemudian
tahun
ya, guys. 9
tahun lagi, udah 2021.
Oh, yeah. Oh iya, benar. Harus 2030 ya.
Iya, betul.
Baik. Oke deh, itu aja sih yang pengen gue tanyain sekedar. Jadi calon-calon pasangan lu ketika mendengar ini udah tahulah requirement buat mendekati Bimo itu seperti gimana.
Oh gitu, oke, dibantu ya, diasis sama Vira ya buat yang mau mendekati di tahun 2030 gitu, mungkin search Spotify gitu bisa ya.
Udah kelihatan nih historinya Bimo itu emang seperti apa sih. Jadi tidak kaget lagi nih Bim ketika ketemu sama lu. Oke deh guys, jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Sekedar ya ngomongin uang, tapi sebenarnya kita juga gak punya uang ya Bim. Jadi kadang bingung apa yang ngomongin, kayak halu gitu gak sih?
Iya, andai-andai lah kayak monopoli punya uangnya bohongan.
Gue tajir sih di monopoli.
Oh iya betul.
Lu mau minta duit berapa gue kasih, kasih dah. Ya, keliling dunia.
Ya.
Berhitungan menit.
Ya, keliling dunia tapi atau berapa kali putaran masuk penjara.
Korupsi
ternyata.
Korupsi ternyata. Astagfirullahaladzim. Jauhkanlah aku dari orang-orang seperti Bimo. Udah Bim. Ya. Parah nih gue.
Oke, thank you for listening. Bye-bye.